እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 44 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 17 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 18 ለካቲት 2020 ወይ ከዓ 10 ለካቲት 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና መረረትን ምላሽ መረረት ዓረና ውድብ ዓረና ካብ መቐለ ማለት እዩ ምላሽ ዝምልከቶ በዓል ስልጣን ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ምርጫ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ብዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ምስ ክልተ ኤርትራውያን ኣብ ዘቤታዊ ጉዳይ ቃለ መጠይቅ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ክንዛዝቦ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ሰውሉ ዝተራኺቦም። ብመሰረት ውሃበ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሞርገን ኦታይግስ ዝሃቦ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ ንታሪካዊ ዝበልዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ከም እትድግፍ ክልታዊ ፅምዶ ዝሕየለሉ ኣገባብ እውን ተላዒሎም ተዘቲሩሎም ኣሎ ኢሎም። ብዘይካዚ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ሎም ዘበን ዝሳለጥ ነፃን ርጥዓውን ምርጫ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ሚስተር ፖምፔዮ ንመሪሕነት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ከምኡ እውን ኣብ ሶማልያ፣ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዓቃቢ ሰላም ስለ ዘዋፈረት ኢሎም ኣመስጊዶም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ብመንፅር ብምስራት ኣሳታፊ ስርዓት ምስ ምምሕዳር ኣብዪ ተመሳሳሊ መርገፂ ኣለና ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ኣፍሊጦም። ፖምፔዮ ሃገሮም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ስጉምታት ምምሕያሽን ከይዲ ለውጥን ትድግፍ ኣላ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዝካየድ ልዝብ ብዝምልከት ግደ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ምፅዓን ዘይኮነስ ሰለስትን ሃገራት ናብ ሓደ ምምፃእ እዩሎም። ፖምፔዮ ኣዲስ ኣበባ ትማል ምሸት ድሕሪ ምእታዎም ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ፣ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ሚኒስትር ወፃኢ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ተመያይጦም ሓፂር መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ መን ኣፈወርቂ።
ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ለውጢ ፈለማይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝበፅሑ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፔዮ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ተራኺቦም ተመያይጦም ኣለዉ። ምስ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ገዱ ኣንዳርጋቸው እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ክልቲኣቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍራሕ ሓሳብ ዝተገብሩ ምይይጣት ኣብሪሆም ንምምሕያሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝወሰድዎም ስጉምትታት ዝነኣዱ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ብዝምልከት ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ኣለዉ።
ሓቀኛ ብልፅግና ብሓያል ትካላትን ላዕለዋይነት ሕግን ይምስረት። ምምሕዳር ኣብዪ ተሓታትነት ብዘለዎ ኣሳታፊ ብዝኾነ ዴሞክራሲ ይኣምን። ኣሜሪካ እውን ከምኡ። ኣብ መጻኢ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ተዘራሪብና ኣለና። ሓቀኛን ተኣማንን ዝኾነ ምርጫ ካብ ዴሞክራሲን ሰላምን ድሕነትን ሓዲኡ ጥራይ ምምራፅ ከም ዘይከኣል የርኢ። ድምፂ ኩሉ ከም ዝስማዕ እውን የረጋግጽ። ዴሞክራሲ ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ዝበላ ብዙሕነት ዘለዎን ከባቢታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ማይክ ፖምፔዮ ሃገሮም ባዕላ ብተዓዛብነት ብዛዕባ ትካፈለሉ ዘላ ድርድር ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪቡሎም ግደ ሃገሮም ከምዚ ክብሉ ብርሆም።
መብዛሕትኦም ነጥብታት እቲ ድርድር ሕዚ ናብ ስምምዕ ይቃረቡ ኣለዉ። እንተኾነ ዝተርፍ ስራሕ ኣሎ። ዕላማና ዕላማ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝመስለኒ ዕላማ መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ሱዳንን ሰለስቲኤን ሃገራት ናብ ዘቀራርብ ሓሳባትን ዘተኣናግድ ስምምዕ ምብፃሕ እዩ። ህዝብታት ሰለስቲኤን ሃገራት ብፍትሓዊ መንገዲ ናብ ዘተኣናግድ ስምምዕ፣ ነዚ ከዓ መንገዲ ዘሎ ይመስለኒ። ግን ዕላማና መፍትሒ ሓሳብ ምፅዓን ዘይኮነስ ሰለስቲኤን ናብ ሓደ ክመፃን ንሰለስቲኤን ዝሰርሕ እዩ ኢለን ዝኣምናሉ መፍትሒ ክዘራረባ ምግባር እዩ።
ነዚ ድርድር ንምዝዛም ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተርፍ ዝገለጹ ፖምፔዮ ኣብ ዝቕፅለ ኣዋርሕ ክዛዘም ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብወገኖም ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ዝተፃወትዎ ኣወንታዊ ግደ ንኢዶም ስምምዕ ክግበር እውን እምነቶም ገሊፆም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ፣ ሱዳን ኤንድ ኢጅፕት ፍሬንድሊ ካንትሪ
ኢትዮጵያ ሱዳንን ግምጽን መሐዙት ሀገራትን ተመሳሳሊ ማይ ንሰትኒና ናብ ስምምዕ ንምብጻሕ ሓደ ናይቲ ሓደ ረብሓ ምርዳ እዩ በዚ ከዓ ናብ ስምምዕ ክብጻሕ እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔምፒዮ ጽባሕ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ብምቕጻል ኣብ ኣዳራሽ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ተረኺቦም ናይ ፖሊሲ መደረ ክገብሩ እዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ካብዚ ዜና እዚ ከረሓቕና ቶማሊ ኣንጎላ ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ምስ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ተራኺቦም ኣብ ምሕያል ቁጠባዊ ፅምዶን ውግእ ኣብ ልዕሊ ብልሽውና እንተዘራሪቦም ፖምፒዮ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣንጎላ ኮይኖም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ዝተፈለየ ፅምዶ ብከመይ ከም እትፍፅም ናይ ምፍራድ ነገር ንኻልኦት ክገድፎ ንሰርሕ እንተኮይንና ግና ንኣንጎላውያን ኢና ንቆፅሮም ኢሎም ነይሮም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ኣንጎላ ሰነጋል ኢትዮጵያ ስዑድ ዓረብን ኦማንን ክበፅሑ መደብ ኣሎ ድሕሪ ለውጡ ኣብ ኢትዮጵያ ብገበን ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ስለ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታ ተባሂሉ ጉዳዮም ተረኣዩ ንክፍትሑ ኣንፈት ከም ዝተነፀረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ቃል እዚ ዘስምዑ ምስ ተጋሩ ኣባላት ብልፅግና ፓርቲ ዝብሉ ተራኺቦም ድሕሪ ምልዛቦም እዩ ይብል ፋና ብሮድካስቲንግ እቶም ተጋሩ ብመሰረት ዘቕረብዎ ለበዋ ቁጠባ ትግራይ ንምንሳይ ይስራሓሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ፀረ ትግራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንምርኣይ ብዙሓት ስራሕቲ ይዕየይ ስለ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መራሒ ህዝቢ ትግራይ እውን ስለ ዝኾኑ መብሪሂ ክህቡ ይግባእ ዝብል ሕቶ ከም ዝቐረቡ ዜና ብሮድካስቲንግ ዝዘርግሖ ዜና ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብወገኖም ድሕሪ ለውጢ ብሰንኪ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተፈጥሩ ግጭታትን ቅድሚ ለውጢ ብሰንኪ ዝተኸሰቱ ገበናት ብልሽውናን ዝተኣሳሰሩ ዜጋታት ስለ ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታ ተባሂሉ መፀረይ ተገይሩ ድሕሪ ምፅራዩ ግን ንኽፍትሑ ኣንፈት ተነፂሩ ኣሎ ኢሎም ይብል እቲ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ብመንፅር ፀጥታን ዝቐርበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፌደራል መንግስቲ መጥቃዕቲ ከጋጥመኒ ይኽእል እዩ ኢሉ ይሰጊ እዩ ኢለ ኣይግምትን እዚ ወረ ኮንትሮባንድ ነጋዴታት ኣፅዋር ውግእ እዩ ከም ዝበለ እውን ተፈሊጡሎ መንግስቲ ንዝለዓለ በዝሒ ዘለዎ ሰራዊት መከላኸልን በጀትን ዝሰልዕ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎኩም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ንዝኾነ ክልል ኢትዮጵያ ከጥቅዕ ዝኽእል ናይ ወፃኢ ይኹን ናይ ውሽጢ ሓይሊ የለን ዝብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ እንተጋጢሙ ግና እቲ ጥቕዓት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ጥቕዓት እዩ ዝኾን ከም ዝበሉ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊፁ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ክልል ትግራይ ኣባላት ፓርቲ ብልፅግና ኢና ዝብሉ ብምኽንያት 11 ለካቲት መልእኽቲ ከም ዘሕለፉ ፋና ብሮድካስቲንግ ኣፍሊጡ እቲ ብኣተሓባባሪ ብልፅግና ጨንፈር ትግራይ ብዶክተር ኣብርሃም በላይ በርሀ ዝምራሕ ኣካል ዘውፅዎ መግለፂ ንቓልሲ 45 ዓመታት ዝጠቅስ እዩ ዘኽርዕ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ተጋድሎን መስዋእትነትን ብዝኸሰሩ ሓይልታት ኣይረክስን መጠቀሚ ድልየት ጉጅለታት እውን ኣይኾንን ይብል እቲ መግለፂ ኢትዮጵያ ነቲ ንመሰል ስደተኛታት ዝሕልቕ ሰነድ ካምፓላ ፈሪማ ስለ ዝተቐበለት ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣመስጊኑ እቲ ሰነድ ኣብ ሓለዋ ሓገዝን ምፍታሕ ፀገማትን ስደተኛታት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይሕብር ዩኤንኤችሲኣር ኣብ መግለፂኡ እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ ውሽጢ ግዝኣታ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሰፊሕ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ዘጓነፈ ሃገር ገዚፍ ትርጉም ኣለዎ ይብል ሰነድ ካምፓላ ቅድሚ 11 ዓመት ካብ ዝኽተም ንድሓር 30 ሃገራት ተቐቢለን ኣለዋ ኢትዮጵያ መበል 31 ፈራሚት ሃገር ብዘይካዚ ኢትዮጵያ 1.78 ሚልዮን ዜጋታት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ዝኾኑሉ ሃገር ከም ዝኾነት እቲ ዜና ሓቢሩ ሎሚ ኣብ ህፁፅ ኣኼባ ተፀሚዱ ዝዋዕለ ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራ ንሽመት 8 ሓለፍቲ ቢሮታት ተቐቢሉ ኣፅዲቕዎ እንተኾነ እቲ ክልል ብመንፅር ዘሎ ዝተሓላለኹ ብድሆታት እቲ ለውጢ እዋኑ ዘይሓለወ ዝውውር እዩ ዝብል ብርቱዕ ተቃውሞ ከም ዘጋጠሞ ካብ ባህርዳር ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ተመስገን ጥሩነክ 4 ላዕለዎት ኣመራርሕቲ ክልል ናብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝኸዱን ተተካእቲ ንክምረፁን ሓቲቶም ኣለው ዝተፈላለዩ ስጋኣታትን ድሕንነትን ብድሆታትን ንምምካትን ንምፍታሕን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ናይ ኣፍሪካ መሻርክታ ብፅንዓት ጠጠው ከም እትብል ሓደ ላዕለዋይ ጀነራል ኣፍሊጦም መለስካቸው ኣምሃ እዩ ልኢኹልና ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ
ናይ ኣፍሪካ ሻምናይ ጉባኤ መራሕቲ ሓይልታት ሰራዊት ምድሪ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝጀመርሉ እዋን መደረ መኽፈቲ ካብ መንጎ ዘስምዑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቕላላ ኣዛዚ ሓይልታት ምድሪ ጀነራል ማይክ ጋሬት ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ እሙን መሻርክቲ ብምዃኑ ዓቕሚ መሻርክቲ ሃገራት ንምህናፅ ድልው እዩ ኢሎም
ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስን ናይ ኣፍሪካ መሻርክትን ብዝፈጸምዎም ስራሕቲ ኣዝየ እኸርዕ ንቕድሚት እውን ብሩህ ተስፋ ይረኣየኒ። ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ብስልጠናን ምኽርን ንምሕጋዝ ናይ ድሕነት መሻርክቲ ብርጌድ መዲቡኣሎ። እቲ ብርጌድ ምስ ኣፍሪካ ዘለና ምሕዝነት ዘሐይል እዩ እዮም ዝበሉ። ፍሉይ ስግኣት ድሕነትን ፈተናታትን ኣፍሪካ ዝገለጹ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ጠቕላል ኢተርማጆር ሹም ሌተናል ጀነራል ኣደም መሓመድ እዮም። ሎሚ ስትራቴጂያዊ ረብሓ ኣፍሪካ ዝለዓለ ጠመተ ዝረኸበ ኮይኑ ኣሎ። ሓያላት ሃገራት ዓለም ወታደራዊ ትሕዝቶታትን ኣብታ ኣህጉር ኣብ ምስፍሕፋሕ ይርከባ። ኣሸባርነት፣ ኣኽረርቲ ጉጅለታት፣ ዘይሕጋዊ ኣዛወርቲ፣ ከተርቲ ባሕርን ዝተወደቡ ሸፋቱን ከምኡውን ካልኦት ዘይስሩዓት ተዋሳእቲ ቦታ እናደለዩ ንድሕነትና ኣብ ምብዳህ ይርከቡ እዮም ዝበሉ። እዚ ጉባኤ ኣብ 2010 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተጀመረ ኮይኑ ስዒቡ ኣብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካ ተኻይዱ ኣሎ። ሎማዓንቲ ዝጀመረ ጉባኤ ን4 መዓልትታት ዝጸንሕ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ በትረ። ካልእ ዜና እውን ኣለና። ንጉዳይ ኦሮሞን ኦሮምያን መፍትሒ ዘናዲ ኮሚቴ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል ንዝረኣዩ ዘይምርግጋእ ንክፍትሕ ንመንግስቲ እቲ ክልል ሓቲቱ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ክፍትሑ ኣለዎም ዝበሎም 6 ነጥብታት እውን ንቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ይምልከቶም ንዝበሎም ኣካላትን ከም ዝረኣኸውን ኣካባቢ ሕብረት ኣባገደታት ጎበና ቶላ ገሊፆም ኣለው። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ኣብቲ ክልል ዝረአ ዘይምርግጋ ንክፍታሕ መንገዲ ንምንዳይ መንግስቲ ምስቲ ኮሚቴ ምምያጥ ገይሩለውን ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ሕቶ ምስ ዘለዎ ጉጅለ ንምምያጥ ድሉ ምዃኑ እንተገለጹ እኳ ካብ ወገን ደባይ ተዋጋእቲ ግን ምላሽ ኣይተረክበን ኢሎም ክብል ናኮር ምልካ ሓቢሩን ኣሎ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐስ ውድብ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራስን ኣባላትን ኣመራርሓን መጥቃዕትን ምንግልታዕን ወይ ከዓ ምንክልባትን ይበፅሖም ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። እዚ ፍጻመ ንቐጻሊ ንዝካየድ ምርጫ ዘተዓናቐፊ ብምባል ድማ ስግኣቱ ገሊጹሎ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ ብዓረና ንዝቐረበ ክሲ ኣየተቐበሎን። እዚ ክሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ይኽበር ንዘሎ በዓል 11 የካቲት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምፅላም እዩ ኢሉ ሎ ሙልጌታ ፅባሃ ተወሰኪ ኣለዎ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣባላትን ኣመራርሓን ውድቦም ብኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ይውቅዑ ከም ዘለውን ብተወሳኺ ድማ እናተኣሰሩን እናተንገላትዑን ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም። እዚ ኣካይዳ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ምህዳር ፖለቲካ ዘፅብብ እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም። እዚ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓረና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንፁሃን ዜጋታት እውን ይፍፀም ዘሎ ብምዃኑ ክኹነን ዝግባእ ተግባር ኢሎም።
ካብዝ ሓለፈ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና ዝተፈላለዩ በደላት ይበፅሕ ኣሎ። ብፍላይ መውቃዕቲ፣ ማእሰርቲ፣ መንግልታዓት ዝተፈላለዩ በደላት እናወፅሑ እዮም። ህዝቢ ትግራይ ካብ ማንም ህዝቢ ብላዕሊ ንዲሞክራሲ፣ ንፍትሒ፣ ንሰናይ ምምሕዳር፣ ንልምዓት ክብሉ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ይጠሓሰሎ። ከም ዓረና እውን ሕገ መንግስታዊ መሰልና ከም ውድብ እውን ከም ውልቀ ኣባላትና እውን ዝተፈላለዩ በደላት ይበፅሕ ዘሎ። መንግስቲ ትግራይ ውድብ ህወሓት ናይ ፀጥታ ኣካላት እውን ካድሬታት ህወሓት እውን ዝፍፅምዎ ዘለዉ ተግባር ጠጠው ከብሉ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣባላትና መውቃዕቲ፣ ማእሰርቲ ከምኡውን ናይ ክሻ ምምራ ዝበፅሕ ገበናት ይፍፀመሎ። እዚ ቅድም ኢሉ ካብ ዝነበረ እውን ናይ ቤት ፅሕፈትና ክራይ ምክልካል፣ ኣባላትና ካብ ገዝኦም ክወፁ ክራይ ክክልከሉ ምግባር ዝጀመረ እዩ። ከምኡ እውን ከም መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ላሓለፈ ከም ህወሓት እውን ብደረጃ ጉባኤ ብደረጃ ኮንፈረንስ ዝሓለፈ ሕማቅ መልእኽቲ እውን ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ዓረና ባንዳ ልብል ዕሱባት ልብል ፀለመ ብምሃብ ኣብ ልዕለና ስጉምቲ ክቦም ዝወስዱ ተኣውጂ እዩ።
እዚ እናተጋደደ ከይዱ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ዝኾኑ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ካብ ጥዕና ትካሎም ንብረቶም ብሰራሕተኛታት ሓይሊ መብራህቲ ከም ዝተወሰደን መውቃዕቲ እውን ከም ዝበፅሖም እዮም እቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዝተዛረቡ።
ሰሙን እዚ ዝተፈፀመ እኳ ትንወስድ ከለና ኣብ ልዕሊ ስራሕ ፈፃሚ ዓረና ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ዓብዪ ናይ መውቃዕቲ ወንጀል ተፈፂሙ እዩ። ምስ ተኣሳሲሩ እውን ናይ ንብረት ካብ ቢሮኡ ምውሳድ እውን ወፂሐ ኣሎ።
ایت عمدم انتظارم به گذاه و دب حواحات استفلالیو سه منای متفا سرحتون قبل علینا یفت عمل لیلم قبل علی اولت عرنا یفت عمزلو موقعت منجلت عن بقت علی نزکاید حجر و مرتع هزبی بنت عنت نزدلو و دب پلیتکا کی مرتع ز جبر ایو بول و دبم سجعت کمزلویم ایت عمدم زجلتون
سلزی تو نی پروپاگاندا نی اکلمات کعتن خلوت وزعتعتن وزوز دویلو عبرت سر سي قصال مرز امهلاو ناي عفنا دباب يفطر سللو او يشجر كفطر يخلي نحدنت ناي حزب تگراي ون زخف سعابين سلزلو وزي تطو كلينا اصاويتنا نقرب كو ون صفر عليو مون جرات ونلو ببغزيو عملاتنا نات ونجلو يسرو المرز ام بتاسسر لمسل منم لي يفصموا بوحس ناتو حاله بتدغاغامي ينغراتو علو سلازيز تقوارزي تطول كبل إنا سأوعيك نقبر
أبتو قداي من لاش زحاتتنا يا محالا في بيرو فتحي كلل تقراي أي تأمواني العصفان بعارنا زغاربا كسي أي قبلون
ودو عارنا استفلا ليو سبعت بقبن كتحازو خلو ويتحتى الطقون خلو وعلاتنا إسور اللو وعلاتنا يتحازو اللو زبل تدقا قام إيوم حتو تازغرو أوكي ترعانا مسو قلت زخونا من عبي زبل كتولهم كاللخاون قلت زخونا قرات إيوم سون حدا خلتا سبعت كدمي لهم كدمع عمتي خاون ونمسي عمل نانيرو وقلت زبقبن استفلا ساتفو قلب جزء تلزف فصام موزع كل سباتين عرخوين نم رخيون عيام
بزعبا أول فتصام سرح تودب دكتور ماركوس جسس دما بغربا كم زكتة الوجليزم توصيدوهم زت بحال نبرت بصحتات نبرت حال ما برحتي أبو هوسبيتال دكتور ماركوس تراقيفو كم زنبرن زدما تمليسو كم توصيدهم جليزم كابزوت أجنا أكلت تامن جستي زخوان عين التقاط أي فتصامون يلام بقول كسب زوات خمسة جمون انتعلو نمت راي بوليس ناب جزءهم خيرو انتحات تمون من لاش نم محب دكتور ماركوس فقدن يكونن قبل جليزم بعرنا نزقرب كسي من لاشن تبو عبد حزوان يخبر نزلو مجمار برتاو قال سيز بتغراي بعال عصرت حد لكاتيت نمت سلامي لهم
نابانا زي بسحة نابس تحيل زي بسحة مشتاوز قورو وبعستقاتي متخوينو حزوان بحق خنصاري ويمسع الكلاز بهالا بزابو تازي خمزي عطوهاي لخ متسلو بزوخونا قن منقستي تغراي وي منقستي تغراي زوكلا حيلي عبد العلي دكتور ماركوس منم عين تقعد كم زي فتصمه منم عين تقعد كم زي صحه بسرون مس دكتور ماركوس الرخم نجر كم زي نبره كفلت الله هو مالتي سؤلتي قالوا والتا بالصحه زي كل نجر بوليتيكاوي ملكعنا متحاز حز تفطيرو زلو عبد تغراي زفطر زلو حادنت عبد تغراي زخبر زلو ناي كتعسرت حدا ملكعنا مقيار صلمن ممصا زمسل نجرات زلو اي زمسل زغداي زي بوليسايز ناتا غبره نابزي كنا ملكعنا متحاز زخبر زلو تخكلي مثلا
ابكيد بوليتيكا دما ودبم حوحات عرنا يفصمو زلو اكايدا سلازي يقبل كقالسو يوزبلو ايسا امانيل بزخي دما زسرهم سرحتي انا غالصنا نخيدينا كبل غليصوم نريدو دم امريكا مولجيتات بوخا مقلم
زغلصل كابيت مخري حبراو مدرخ بارتيتات بوليتيكا ايتوبيا مرچا خنا واحد دمص بلچاو سينلو بورد مرچا بوغنو ازي اب صدقه غزي مرچا تصعنو ايهلوني للو ملسكاچو ما هزرا خطبصاب غبر غبر متن كارباي
ناي تيبيا ناي بوليتيكا بارتيتات ناي حبر بيت مخري ابز حلفه سومن ابز كايدو اخيبا هغراوي بورد مرچا زوسنو صدقه غزي كناواح كزاي بارتي حاويسو كناواح بدمص وسينلو كزاي بارتي حاويسو اب ايتيبيا زركو بوليتيكا ودبات زتساتفلو ناي حبر بيت مخري ابز كايدو اخيبا لعلي 50 ودبات تساتفو مالو مرچا يناواح عين نواح زبل بزتو هابي دمصي 4 حدن بارتيتات يناواح قبل كلو كزاي بارتي حاويسو 6 بارتيتات اب زوصلو ناي غزي صدقه ككايد دمصم هيباوم 5 ودبات دما دمصم عقيبو مالو اتوسانه نزملكاتوم اكلات منغستي كم زقرب مراحتنا ايت بيت مخر حبيرو مالو اتوسانه بورد مرچا اب لعلي زقمطو ناي غزي صدقه زلو ترغم زتحاتتو مختلا بومبر بورد مرچا ايتيوبيا አቶ ብሸት አየለ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ክልተ ሰለስተ ጊዜ ምስተማያየጡ ነቲ ናይ ጊዜ ሰደቃ ከም ዘውጽኡ በመሕባር ናይ መወዳእታ ውሳነ ካብ ዝምልከቶ አካል ካብ ፓርላማ እንተዳመጽዩ ተጸዋዕነትና ንፓርላማ ስለዝኾነ ብኡ መሰረት ክንኸይድና ኢሎም ገለ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ነዚ ናይ ጊዜ ሰደቃ ይኹን ቦርድ ምርጫ ንዝሰርሖም ካልኦት ተግባራት ነቒፎም ኣለው ቦርድ ምርጫ ደጋፊ ብልጽግና ፓርቲ እዩ ክብልውን ኸሲሶም ኣለው مختل پریزیدانت و دبمل حدنت ایتیپیا اتو ملگیت عبابه بورد مرچا کدم آخیبا بیت مخرق حبراوی مدرخ پولیتیکا پارتتات مکیادو نایگیزی صدق آموسو ات مرچا بگانو او و دوق یخوونا اللیلام
بوردو یبلس اگلناو وکیل مونون یار رگان کتن
اتو بوردی نایبلس اگلنا وکیل مخانو امرگ گاز ایرکاب زی بتخکل کنک علاسوس زلنا سلزخونه ات بیت مخری مرحت بيت مخرن أبلاتن سقلنا نحلفو إنا إلى أمنن يمزبالو مغتلا بومبر بورد مرچا أبزهو مرسي كالوت ودبات سلستر بعت أوارح زور دوم قداي بارت بلسقنا بزلو بلجاس أقاتات ننقرات أبزحس رؤوان كود مخالو زتفالي نقر زقبر اللوي مسلم سلزلو يومبر اتحاكي كمو أيقونان إلام
أونات لما نقر أهون يالنو سووش زاقا قلال تنيان نتون
حق نمزراب ابو زلنا سبات قللتني نسنا نمرغغاز نخول زلنا منغدي كبيديو سلازي حشكر نايمخان عقمي يبلنان لسبات الشكم ما اغرون يبلنان كبسرحنان حق نوصاي زغز انا يخون نمرحالو كالي نغر يلن يمزبلو بورد مرجا ايتيوبيا دمص زوهابل علت 23 نحاسه كلتشن 10 تخلتن عامته مرات خون علاوي مغبارو يذكر
نا بفولي مدلاو نحن حلفينا أبزح حلفة سمون مساق عيشنا ويزورو حروق وقالتا غازيطينيان نبارتا غالالتين كاب سياتل أتو ألولا أبراهام كاب لندن أب كومينيتي إرتراويان زنطف أبزبي تاويق ألمت إيق بريزيدنت إسياسا فورك إي عمل كيتنا زجمرنا يمدبينا لو مخنزازمو تولد ولد غابريلي زراري بوم ناو هسكركم
بإرترا أمستاح نايت أزماتو نخصاتف كل كيلو من بإرترا
أبايتي لكي أصنع نبتا سالسيتي أبو خلقت قصلي سالسيتي كليب بريزيدنت إساياس كان سمعنا في اللاين مسيطوبيا زراحة بسرقاتات إسراحة مزلو زغلسيو زي باكال زرعنا يأيب في اللاي في كباطع بنفاسيت محابر دكام حرقي رخصة بسرحة زلان بسا زعطو إمو أسكان اسمعي
عسب ندابع سيما خاوها وشت إتوبيا دعطو بسرقيا دهاني قايد لنا حاسب نخيب تصبي بتسرقه مكفى حد له ناتم حسب كنت اساسر دخيل من زواو ونتاتهم مس على ما ونتات دت اساسر نايت تحت قرصي من لقاب لو ما عملت كن جمرينا لنا عقمنا نوحل لنا نحاول لنا نزارنا كبات بنفاسي تغيرو بدك محره ن صرحه ن لالام بساب قايد صرقياون احدثنا أبغريد ناقبرنا عن كيدنا أبغريد أب structures مالتي دلدلات ده دليو مت على ليه ده دليو الله إيمان تخنكر الله دلنا أبي يوجن سلط سرقيا خوك إلى الله
هراي حرقو مست أقدم كخطب لي السنة أخي كم حاد قدام النت ترى عيون حزب إترا مس مسمرات توبيا زرخب كم ون السودان رئيس الله أنت حساب لك إيه
إذن في مثلك أزياء الرئيسي سيد نجم مريا أطوانا إرتراخ من كله ترجع هرقاون لي مرة خريطات للغاني هرقات في بدهتات مرة خريطات اللي تعيش وزرلو شلع مساو فورتي أتا أساسيرون غريبون له مكة إذو بدهزي نخلو إرتراخ من كله نحجرات أفريكا بزيادة بخينا في سهاتيسن داري وخينا سهاتيسن حاجة ترجع الترجع طبو أوفري ببران له رئيسي سيد أزغل القزن بعبي بدهو أعمسر ولا نايلو أعمسر بده ولا نايلو مياو سنتناسات مهر ولا ناجن سرقوم يقولون يلو كسام شجي ما لا ماشين الأريكا ولا جل أريكاون أعمسر تزيب الكل واجاي باللون كله أو إذا خلص كوري له في زعبي كنا هنا شهر أعمسر بيزر ليه زم كيلا وعمر ولا في خلص صحة جميرو هما مثلنا يكلفتنا سرقوم يقولون نو تعي نفتنا ولا نايلو أنا هجيب زيادة الله في النمالشي مياو عقمي عندي عقمي شريق عندي لش لازم له نزل جبر دلله هنسا فهان الزوخ الإرتراوي يشد دلله فلذي اتي دمكساش الجون عبزن زلوه تنزرك عبن تكالا زلوه تكنيكان بإشكل كوينن ولازمي هما مصفون ولازمي حد حلوخون مياو سلط أنا فات معات جنزر يفوتو عطاشي حتما نسياتين تظهيرون بمون أمزل من نسيات تزيب الناجن بزوح كفالهم كازي حتنا يتهاجر باقينو يقول فوين بلونة هذا فلذي شفت حيثونان يزل الآن تمن دستو خوفي بزارة والله زلزل سلطنهم وزلزل سدلهم خيم الله سلوهم كم تزور الله مولت رخيمنا ماشينار رخيمنا عمسة تزيبلنا ዋጋ ይውሉን ይሉ። ስለዚህ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አቅምሰቡ ኣብ ኤርትራ ከረዲኡ ንክሰርሕ ድኣ ፍዕር ኣለዎ እምበር እዚ ዘይከውን ነገር ባዕሉ ዝነግረና ዘሎ ተጋራጫው ነገር ክነግረና ትርጉም የብሉ።
ሕራይ ኣሉላ፣ እዚ ዓቕሚ ሰብ ሞያዊ ዓቕሚ ዝበሃል ተደጋጊሙ ከመይ ኢካ ትርድኦ? እንታይ እዩ ሕፅረቱ መፍትሒ ኸ እንታይ እዩ?
ኣብ ኤርትራ ሙያ ትምህርቲ ኩሉ ነፃ እዩ። ወላ ዝኸደ ኸድ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ኩላና ከምንፈልጦ ፍልሰት ብጣዕሚ ተዋዲዱ ዝስራሓሉ ስራሕ እዩ ነይሩ ኣብ ከባቢና። ብሕልፊ ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ እዩ ብጣዕሚ ካንትሪ ስፔሲፊክ ዝነበረ እዩ። ወላ ሓንቲ እዚ ኣብ ከምዚ ብኾነ ሰብ ክትካታዕ ይክእል ዝኾነ ሰብ ክልዮ እዩ ብጣዕሚ ፊት ንፊት እዩ። ስለዚ ቀፃሊ ወለዶታት ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኢንቨስት ገብሪ ኣብ ስፖርት ኣብ መንእሰያት ኣብ ትምህርቲ ነፃ እዩ ክሳዕ ተመሪቅካ ትውድእ ኣብ ኤርትራ ብሙያኹን ወላ ተሪፍካ ፅቡቅ ውፅኢት ተዘይምፀኢካ ብላዕሎት ናይ ትምህርቲ ትካላት ክትኣቱ ዘይትኽእል ተኮይንካ ሙያታት ኣሎ ኣብ ሙያታቱን ትውዛዕ ኢካ። ምስቲ ግን ዝነበረ ዝሓለፈ ግዜታት ዝነበረ መኸተ ብዙሕ መንእሰይ ትኢልና ኢና ግን ብዙሕ መንእሰይ ድማ ትካ እዩ ኩሉ ሰብ ዝሓስብ እንታይ እዩ ክድክዱ ኩሉ ሰብ ወፃሎ ኢኖኖ ትካ እዩ ሓዱሽ ሓይሉ እውን ትካ እዩ ኩሉ ግዜ ጠንጢቁ እዩ ኤርትራ መንእሰይ ዝበሃል የለን ገለ እዳበሉ ዝዛረቡ ሰባት ብዙሕ ግዜ ኣብ ጌጋ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኣሎ ክህልዩ ሕጂውን ገና ክተወፂኡ ትሰብ ወፂኡ ሃገሩ ኣይገድስን እዩ ግን ሪቨርስ ድማ ንርኢ ኣለና። ኣነ ብውንቀይ ሽም ክጠቅስ ክእል ኣብ ወፃኢ ተማሂሮም ወዲኦም ጠቕሊሎም ዓዲ ዝኣትዎም ኣሎ ድማ ኩሉ ግዜ ብሬን ድሬን ዝባህል ኣሎ ምሽ ሪቨርስ ብሬን ድሬን ድማ ክመፅ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዳይናሚክ ናይ ዓለም ከምኡ እዩ ክቅፅል እዩ። ብዛዕባ እቲ ናይ መንገዲ ግን ምናልባት ብዛዕባ ነርና እዚኣ ሰርሒቲ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ መንገዲ ዝስርሕ ዘሎ ክሳዕ ዘላንበሳ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ እንተደኣ መፅ ናይ ብሓቂ እዚ መንገዲ እዚ ንኩላና ዝጠቅም እዩ ንኢትዮጵያ ክጠቅም እዩ ግን ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘራድር ኣሎ ኩላና ዝፍልጦ ነገር እዩ ሰላም ንከይመፅእ ብዙሕ ዝዕግት ኣሎ። እቲ ናይ ዶብ ናይ ባድመ ኩነታት ናብ ሰላም ከይምለስ ብጣዕሚ ዝፅዕሩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣሎ እቲ ናይ ክልል ወላ ዘራጊ ኣሎ ኢልና ጠጣይ ነብሎን ኢና እቲ ናይ ፅርግያ መንገዲ ኪንዮ ክትሓስብ ኣለካ ጀነሬሽን መፅእ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ከምኡ ሓሲብና ኢና እምበር ንኸይድ ኣሎ ኢልካ ኣይተዓፀን ኢካ ትሰርሕ ክናይ ግድ
ግንኣብኣ ብሓፈሽኡ ንእሽተይ ኣብል ትበኒበል ተማሒትና ኣድረ ስለዝኮና እታ ናይ ቁጠባ ብፍላይ ተቐልን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተገድሶ ቁጠባ እንድያ ብምፍላይ ሕጂ እቲ ናይ ናብራ ኣብ ኤርትራ ሰብ ክነብረሉ ዘይክእል ደረጃ ስለ ዘሎ ንቁጠባ ፖለቲካ እንድዩ ዘመሓድሮ እቲ ፖለቲካዊ ህወት ናይ ኤርትራ ክሳብ ዘይተቐየረ ቁጠባዊ ህወት ናይ ኤርትራ ተቐየረ ኣይከይን እዩ። እዚ ኤርትራ ኣብቲ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ቋማውን ስርዓት ኣምነትካብ ተሳተፍ ኣለዎ። ናይ ህዝቢ ስልጣን እዩ ናይ ፕረዚደንት ስልጣን ኣይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ዓዲ ከመሓደድ ብዝደልዮም መራሕቲ ብቡቕዓት መራሕቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ከም ዝነገረና ኣብዚ ፈሽልና ኣብዚ ገበርና ናብ ትምህርቲ ተዓወትና ብዙሕ ግዜ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቀለመ ጠይቁ ንሕና ካብ ንፅብዮም ንላዕሊ ጌጋታቱ ናይቲ መንግስቲ ፌለር ይነግረና እዩ። ስለዚ ዘይብቑዕ መንግስቲ ከዓ ብቡቕዓት ይፍትካእ ዘለዎ ወይ ባዕሉ ይተካእ ወይ እድል ይሃቦነቲ ህዝቢ ህዝቢ ኣብ ቁጠባ ሃገሩ ክሳተፍ ክኽእል ኣሎ። ኣሸሓት ሚልዮናት ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ፈሰስ ኣሎ ኩሉ ኤርትራውን ኢትዮጵያ ከይዳ ኣሎ ክምርዖን ክባፃፃሕን እዚ ጥራይ ንኤርትራ ማዕረፍ ንደይለውጢ ከምዝፅእተን ዝኽእል ኣብቲ ዕዳጋ ኣብቲ ቱሪዝም ቀሊል ኣይኮነን ሞ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ፍታሕ የምፅእ ካብ ኮሎል ኢልካ ፍታሓብ ዘይኮነ ነገር ግዜና ነጥፍ
ራይ እሞ ይቀኒለይ ጋዜጠኛ
ሓረጉ
ሃቦትናት ንክበካ
ሓራይ
መለስ ካብ ቅዳትልካ ሓረጉ
ኣነ ሲ ብዛዕባ ብቅዓት ናይ ህዝባዊ ግንባር ተኮይኑ ኣነ ብዘይ ምግናን ናተይ ርእቶ ክኾኑ ክእል እዩ ዝኾነ ሰብ ውን ክምስክሮ ዝኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ኣናላይዝ ክትገብሮ ተደለካ ብብቅዓት ከም ህዝባዊ ግንባር ኣብ ፖለቲካዊ ብቕዓት ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ብቕዓት ከም ህዝባዊ ግንባር ኣይኮኑን ኣብቲ ጎደቦነ ኣብ ሃጉርና ዘሎ ኣይመስለኒ
ኣብዚኣ
ጥርጣር የብለይ ካልእ ግዜ ኣም ሃፒ ቱ ካም ኤንድ ኮንትሪቢዩት ውን
ፅቡቅ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ሓረጉ ዝያዳ ትነግረካ ትኸውን ርግፀኛ እየ ማለት ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ምዃኑ ምናልባት ዝያዳ ተመክሮን ኣፍልጦን ዘለዋ ብዛዕባ በዕላ ህዝባዊ ግንባር ሓረጉ ቀለታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትሰማማዓካን ምናልባት ትኽስኸልካን ኮይኑ ዝስምዓኒ እምበኣር ይቐኒየለይ ጋዜጠኛን ነባር ተጋዳሊትን ሓረጉ ቀለታ ካብ ሲያትል ኣሉላ ኣብርሃም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ይቐኒለይ ቆፃለ ክንረኸብ ተስፋ ገብር
ይቀኒልና ወዲ ገብሪኤል ስለዝዓደምካና የመስግነካ ይቀኒልና ኣሉላኻ ሩክሌላ
ቴንኪዩ ሓረጉ
بزن بار حفشاو مدلاتنا فتسمنا لنا مني أفور كيل وامليت دحن حدرو